Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Для подолання наслідків стихійного лиха Європейська комісія надіслала в Україну фахівців, техніку і готова надати фінансову підтримку.
Ask the monitoring and information center, we need help. They send a list, and then the monitoring and information center, the experts there, go to the member states and take.
На Волині Євросоюз сприяє утилізації отрутохімікатів.
Понад 700 тонн отрутохімікатів. Це така гримуча суміш, яка не зрозуміла, як себе поведе, і настільки це агресивне середовище.
Чи піде на користь Україні координація аграрної політики з Росією, як це пропонує Москва?
В Україні з, скажімо так, великої п'ятірки зернотрейдерів лише одна українська компанія, всі інші – це транснаціональні компанії, і вплив на ці компанії має наш уряд досить таки незначний.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском «Європейських новин». Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Європейський Союз готовий допомогти Україні долати наслідки повені. У листі Європейського комісара з питань зовнішньої політики і політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер до президента України Віктора Ющенка мовиться, що ЄС уже відправив групу експертів для оцінки потреб України щодо реконструкції і цивільного захисту. Також Єврокомісар повідомила про готовність ЄС в разі потреби розглянути питання щодо можливої фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт. Україна звернулася по допомогу до низки країн та міжнародних організацій після того, як очевидними стали наслідки найбільшої повені за останні понад 100 років. І більше про це слухайте у «Європейській свободі». Попри сильний дощ у Москві, тисячі людей прийшли сьогодні до Російської академії наук попрощатися із письменником Олександром Солженіциним. Серед них був і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін.
Это человек, который вместе со всем нашим народом.
Це була людина, яка разом з усім нашим народом пережила велику трагедію репресій. Але він не лише пережив цю трагедію, але й своєю роботою, своїм життям зробив суспільству значне щеплення проти тиранії у будь-яких її проявах.
Общество дуже значимую прививку проти тиранії в любих її проявленнях.
Похорон письменника-дисидента, лауреата Нобелівської премії, відбудеться завтра в Московському Донському монастирі. Солженіцин помер у неділю від зупинки серця. Йому було 89 років. Від сьогодні Франція перебирає командування 5-тисячним міжнародним контингентом під ородою НАТО в столиці Афганістану та навколишніх районах. За словами французького командувача, за рік НАТО планує передати контроль над безпекою в Кабулі в руки афганської влади. Насильство в Афганістані, включно зі столицею, на підйомі, незважаючи на збільшення кількості коаліційних військ. Франція, яка має в Афганістані майже 3 тисячі військових, перебрала командування в Кабулі від Італії. Чільний російський дипломат попередив Грузію, що Росія не стоятиме осторонь, якщо насильство і далі зростатиме в Південній Осетії, сепаратистському регіоні Грузії. Якщо події розвиватимуться за найгіршим сценарієм, Росія не зможе дозволити собі залишатися непричетною з огляду на те, що в Південній Осетії і особливо в зоні конфлікту живуть російські громадяни, заявив спеціальний представник Росії в Південній Осетії Юрій Попов. Росія знову звинуватила Грузію у використанні надмірної сили в Південній Осетії. Тим часом НАТО заявило, що жодного збільшення кількості грузинського війська поблизу Південної Осетії не помітило. Речник НАТО заявив, що Альянс стежить за розвитком ситуації та закликав усі сторони до зменшення напруженості. Грузія домагається зближення з Альянсом, чому активно протистоїть Росія. Росія планує продати цього року зброї на рекордну суму – понад 8 мільярдів доларів, повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на представника російського відомства, що контролює експорт зброї. За оцінками аналітиків, Росія посідає друге місце після Сполучених Штатів за експортом зброї, і на неї припадає чверть всього світового ринку зброї. Головними ринками збуту для Росії є Індія і Китай. Нещодавно великі партії російської зброї купували Венесуела, Алжир та Іран. Державний департамент США повідомив, що завтра голови шести країн планують провести телеконференцію для того, щоб обговорити відповідь Ірану щодо реакції на заохочення, які йому пропонували в обмін на згоду припинити ядерні програми. Речник Державного департаменту заявив, що країни, які пропонували заохочення, не отримали від Ірану чіткої відповіді і що у цьому випадку вони перейдуть до додаткових заходів. П'ять постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччина пропонували Ірану припинити збагачення урану в обмін на економічні преференції. Іран учора передав представникам Європейського Союзу у Брюсселі свого листа, але наголосив, що це не є відповіддю на пропозицію. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про європейські події. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна заліковує рани, заподіяні водною стихією, і у цьому їй допомагають країни Європейського Союзу. Нині на шляху до місць, що потерпіли від повені, човни, насоси, електрогенератори, обладнання для очистки води та засоби швидкої допомоги. Крім того, Комісія Європейського Союзу надіслала своїх фахівців до України, Молдови та Румунії. Вони мають надати допомогу в координуванні та перебігу рятувальних операцій, а в разі необхідності готові також розглянути можливість надати фінансову підтримку. Віталій Раміця передає з Брюсселя.
Україна, що потерпіла від повені, вже отримала допомогу від Литви, Польщі, Чехії, Росії та Угорщини. Наразі підтримати потерпілі райони матеріально чи в експертному плані виявили бажання й інші країни. Повідомив Радіо Свобода представник бельгійського міністерства закордонних справ Франсуа Деле.
Ми відгукнулися на запит європейської спільноти і запропонували надіслати до України два плоскодонні рятувальні човни. Якщо все ще існує потреба, їх можуть використовувати для рятування під час затоплень. До того ж, на додачу до трьох європейських експертів, що вже є на місці, ми запропонували ще одного від Бельгії. Тепер справа за організацією перевезення човнів на місце.
Ефективно розподілити та керувати міжнародною допомогою, що надходить до України, взялася Європейська комісія. Саме відділ комісара з питань охорони довкілля звернувся до країн-членів ЄС з пропозицією зібрати і надіслати до районів Західної України, що постраждали від повені, необхідну допомогу, зазначила речниця Єврокомісії Барбара Хелферіх.
Україна звернулася до Центру моніторингу та інформації Євросоюзу по допомогу і надіслала список потрібних матеріалів. Тоді Центр звернувся до країн-членів із проханням надати електрогенератори та машини для наповнення мішків із піском. Також Україна просила надіслати експертів з повені. Тож, з різних країн ЄС надійшли відгуки. Одна запропонувала розкладні будинки, інша – фахівців. Ми ж займаємося координацією цієї допомоги.
Представниця Єврокомісії Барбара Хелферіх додала, що, зокрема, Чеська Республіка надіслала 6 водяних насосів та 500 спальних мішків. Естонія запропонувала дизельний генератор, а Польща – 4 надувні човни. Внесли свою частку в допомогу Україні також Іспанія та Словаччина. Центр моніторингу та інформації, створений при відділі з питань довкілля Єврокомісії, розіслав своїх спеціалістів також до Молдови та Румунії. Дві групи вже прибули до Києва та Кишинева. Сьогодні європейські фахівці відвідують західні райони України разом із експертом з питань гуманітарної допомоги Європейської комісії, що перебуває в Києві з кінця минулого тижня. Основна мета – провести оцінку потреб для реконструкції та цивільного захисту населення. Одночасно вони координуватимуть розподіл допомоги, що надходить з Євросоюзу, та стежитимуть за її правильним використанням. Представниця Єврокомісії Барбара Хелферіх додала, якщо населення території, що потерпіла від повені, постане перед можливістю гуманітарної катастрофи, Євросоюз готовий надати необхідну фінансову допомогу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Наслідки повені в Західній Україні змушують переглянути екологічну політику регіонів. Реалізовувати екологічні програми допомагають і польські фахівці, залучаючи до них кошти Європейського Союзу. 1 серпня на Волинь надійшов перший внесок фінансування з Євросоюзу для вивезення та утилізації старих непридатних отрутохімікатів з басейну Західного Бугу. Загальна сума наданої допомоги становитиме 940 тисяч євро. Про це розповідає Валентина Одарченко з Рівного.
На території Волинської області в басейні водозабору річки Західний Буг, котрий містить 230 озер і 135 річок, розміщено 8 складів із більш ніж 300 тоннами заборонених і непридатних для використання отрутохімікатів. Якби цей регіон захопила природна стихія, наслідки могли б бути плачевними, розповів у телефонній розмові Радіо Свобода начальник управління агропромислового розвитку Волині Анатолій Аршулік.
Було 3 роки назад 20 місць безсистемного зберігання отрутохімікатів. Тобто ми їх знаходили в самих несподіваних місцях. Ми 2 роки поспіль проводили виявлення таких місць і звезення їх в єдині централізовані склади. Поставлена охорона і перезатарені ці отрутохімікати. І паралельно із обласного бюджету третій рік підряд виділяється в межах 1 мільйон гривень на утилізацію, на знищення. Понад 700 тонн отрутохімікатів. Це така гримуча суміш, яка незрозуміло, як себе поведе і настільки це агресивне середовище.
Утилізація пестицидів – справа досить дорога. Упродовж років волиняни зверталися до всіх державних структур з проханням залучити ці кошти для знищення отрутохімікатів. На жаль, жодної копійки виділено не було. Якось під час зустрічі з польськими колегами волиняни поділилися своїми тривогами. Поляки з розумінням поставилися до цієї проблеми і взялися захищати перед Єврокомісією український проект, прямований на повне очищення водного басейну. Позитивному рішенню сприяв той факт, що волиняни впродовж останніх 3 років не сиділи склавши руки, а намагалися вирішити проблему самотужки, залучаючи кошти з районних та обласного бюджетів. Тендер на утилізацію виграло підприємство з Шостки. Однак для швидкого вирішення питання коштів виявилось замало. Перший внесок з Європейського Союзу вже надійшов на минулому тижні. Це становить 344 тисячі євро. Нині волиняни розпочинають наукове обстеження ґрунту та води біля складів на території басейну на рахунок залишкового вмісту пестицидів. Згодом навколо складів проведуть процедуру фіторемедіації, розповідає Анатолій Аршулік.
Тобто посів трави, яка буде таким чином цей ґрунт оздоровлювати, щоб він з часом міг бути безпечним для використання.
Заступник голови басейнової ради Єврорегіону Буг Володимир Банада вважає, що крок Євросоюзу на зустріч волинянам є результатом одночасно послідовного втілення екологічної політики у транскордонному регіоні і піклування європейських країн про власне екологічне майбутнє.
Річка Західний Буг – це єдина річка в Україні, яка сьогодні впадає в Балтійське море, а Балтійське море – це Європейський Союз, і тому вони надзвичайно зацікавлені, щоб Західний Буг була чистою.
Приклад – басейн річки Рейн, яка ще десяток років тому була настільки забруднена промисловими стоками, що її не помічали представники фауни. Нині в Рейні множиться риба, а його береги заселені птаством. Цьому сприяв басейновий принцип очищення великої ріки. Волиняни успішно втілюють цей досвід. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Попередні заяви про те, що прем'єри України і Росії Юлія Тимошенко і Дмитро Медведєв мають намір диктувати світові ціни на газ, доповнюються сьогодні інформацією про можливий аграрний союз Тимошенко і Путіна. Що це – блеф? Чи в цьому якась є доля правди? Про це ми говоримо з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Отже, Віталію, що стоїть за заявами щодо зернового картелю між Росією і Україною? Чи не є це вже своєрідним початком просування Юлії Тимошенко на посаду президента України, на вашу думку?
В будь-якому разі ми маємо усвідомлювати, коли Юлія Тимошенко відвідувала російську столицю і зустрічалася з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, коли фактично в штабі прем'єрки було вирішено, що ставку в її оточенні будуть робити саме на співробітництво із командою Володимира Путіна, а не з командою президента Росії Дмитра Медведєва, який якось логічно виглядає партнером президента Віктора Ющенка, тоді було зрозуміло, що росіянам потрібно щось пропонувати. Володимир Путін конкретна людина. Він не буде погоджуватися просто із порожніми словами про дружбу і співробітництво, і про це засвідчує досвід президента Білорусі Олександра Лукашенка, якому досить важко було вибудувати взаємини з цією людиною. Так що Тимошенко було чітко, треба було сказати, по пунктах своєму російському партнеру, що вона може запропонувати в обмін на політичну підтримку її кандидатури. А обмін – це економічні союзи і економічні поступки. І, можливо, зараз ми просто знаходимося на порозі розгляду однієї з таких пропозицій, або з російського, або з українського боку.
Віталію, а може це відновлення єдиного економічного простору, тобто колишнього, так би мовити, Радянського Союзу? А чи не буде Україна своєрідним засобом посилення міжнародного економічного наступу Кремля?
навряд чи Росія зацікавлена сьогодні у відновленні якогось єдиного економічного простору. У Російської Федерації зараз інша політика. Я маю на увазі саме ту частину російської політичної еліти, яку уособлює Володимир Путін. Мається на увазі просування інтересів російських державних корпорацій. Саме державна економіка – це та економіка, яка сьогодні дозволяє Володимиру Путіну грати і вигравати у конкуренції з новим президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Треба більше з приватним бізнесом. І тут можна тільки говорити про те, що український аграрний сектор може стати частиною того великого, я б сказав, сільськогосподарського наступу Росії, який може відбутися, якщо дійсно стане зрозумілим, що у світі є серйозна криза із харчами, із зерном, із іншими сільськогосподарськими культурами. Ми розуміємо, що Росія зацікавлена в їхньому вирощуванні ще й тому, що вона абсолютно не зацікавлена в вирощуванні біопалива. Тут Росії і України різні інтереси. І в цій ситуації, звичайно ж, можна вважати, що українські сільськогосподарські можливості, які, очевидно, не можна порівняти з російськими, вони більше з точки зору територіальних можливостей, з точки зору умов вирощування врожаю, тощо, вони є важливими саме для укріплення такої державної зернової корпорації в Росії, яка може співробітництво з українськими партнерами експортувати таке спільне зерно на європейський ринок. Але наскільки це реально буде, наскільки це не залишиться черговою Потьомкінською Батьомкинським селищем, це вже величезне питання на майбутнє. Тому що багато було таких амбіційних проєктів у російсько-українських взаємно, і вони, як правило, закінчувалися нічим, коли мова йшла про конкретику.
Віталію, чи на вашу думку, достатньо буде підтримки лише України, щоб реалізувати такі плани Росії? Чи, може, треба ще Казахстан сюди залучити і ще інші республіки, як ви думаєте?
Ну, я це вже, знаєте, коли таке питання починаєш досліджувати, то це вже попахує, так мовити, Радянським Союзом.
Відновлення економічного простору, так?
Відновлення економічного простору Радянського Союзу. Але варто нагадати, що в Казахстані зараз не ті сільськогосподарські умови, які були ще за радянських часів, тому що цілінні землі все ж таки вже закінчують той резерв, який в них існував за часів Радянського Союзу, за часів, коли ці відносини почали засівати, коли ще не було зрозуміло, що ситуація із цими землями, вона є кінечною. Тобто це не українські чорноземи, це така прекрасно розуміємо. Тому Казахстан навряд чи може бути таким довготривалим партнером. А щодо російського сільського господарства, то теж потрібні досить серйозні інвестиції, щоб воно розвивалося так, щоб Росія була могутнім експортером зерна. І поки що ми не можемо сказати, що з інфраструктурної точки зору, і це стосується не тільки сільського господарства, російське керівництво робить щось, окрім гучних заяв про російське відродження і відновлення.
Дякую, московський глядач Радіо Свободи Віталій Портніков про можливий аграрний союз між Україною і Росією. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Військові контролюють порядок в італійських містах.
Che in sicurezza ce n'è in giro tanta. Oggi ce n'è un pochino di meno. Non abbiamo la pretesa di avere risolto i problemi, ma sappiamo di stare andando nella direzione giusta.
Британський уряд планує заходи з оздоровлення навколишнього середовища.
Certainly the way that they've done it, what the main report the committee says is that the principle of differences in VAD rates reflecting different levels of emissions is right.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі впливові європейські видання не виключають, що кримських комуністів, очолюваних Леонідом Грачем, Москва використовує для кампанії дезінформації про Україну, щоб ще більше зміцнити негативний імідж Києва на Заході, і робить це з метою посилити вплив Росії на українських теренах. Європейські газети продовжують публікувати матеріали про творчість російського письменника, нобелівського лауреата Олександра Солженіцина, який помер минулої неділі. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Впливове лондонське видання «Джейнс» оприлюднило коментар з приводу листа лідера кримських комуністів Леоніда Грача, що він адресував його наприкінці червня українському президенту Вікторові Ющенку. В листі Грач запитує, чи дійсно у 95-му році чимало ядерних боєголовок з українського стратегічного ракетного арсеналу СБУ сховала на випадок конфронтації з майбутнім неназваним ворогом України. Цей лист лідера кримських комуністів викликав, як пише Джейнс, своєрідну сенсацію в європейських столицях і у Вашингтоні. Бо добре відомо, що Україна у відповідь на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Росії щодо захисту її незалежності від будь-якого ворога знищила під міжнародним контролем у 95-му році ядерний арсенал на своїй території. Хоча, як зауважує Джейнс, тодішні гарантії безпеки в Україні не означали нічого більшого, ніж, цитую, у кращому випадку лише благі наміри, кінець цитати. Це лондонське видання публікує спростування цього листа з боку відповідальних осіб на кшталт колишнього голови СБУ Ігоря Смішка і додає, що Грач є зручною постаттю у антинатовській кампанії дезінформації, яку Росія веде проти України. Джейнс також підкреслює, що кримські комуністи вірогідно добре фінансовані в рамках проросійської кампанії в Криму, на яку московський мер Юрій Лужков виділив у липні близько 8 мільйонів доларів. Джейнс не сумнівається, що мало хто в НАТО може повірити пліткам, що їх розповсюджує Леонід Грач щодо приховування Україною ядерної зброї, але на думку цього лондонського видання, російська пропаганда може продовжити подібні провокації упродовж наступних місяців, щоб, цитую, переконати європейські столиці, що Україна, мовляв, є підступною державою Іраном у Європі і було б безпечніше для світу, якщо б Україна була у складі Росії. Кінець цитати. Інше лондонське видання газета «Гардіан» зауважує з приводу смерті російського письменника Олександра Солженіцина, що він, цитую, був героїчним і впливовим антирадянським діячем, але після розвалу СРСР ця людина постала в іншій іпостасі – ідеалізатора Російської імперії. Кінець цитати. Він мріяв після 91-го року, як підкреслює «Гардіан», що, цитую, Росія, Україна і Білорусь стануть основою розквіту альтернативної західному індивідуальному лібералізмові культури. Кінець цитати. Газета також вказує на парадокс, коли колишній дисидент Солженіцин став, цитую, ідеальним союзником для людей, які намагалися обмежити незалежність України. Кінець цитати. «Гардіан» також наоминає антиукраїнські статті Солженіцина про Голодомор, які, цитую, не містили серйозного наукового аналізу, як вважає газета. Це лондонське видання завершує тим, що досягнення Олександра Солженіцина, цитую, як історика, щонайменше сумнівні, а фанатичний і застарілий політичний ідеалізм, задля якого він підтримав Путіна, це небезпечний пережиток минулого, підкреслює «Гардіан». Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Італійський правоцентристський уряд продовжує вживати заходи боротьби з нелегальною міграцією і подолання високого рівня злочинності в країні. Однією з причин загострення криміногенної ситуації називають збільшення потоку мігрантів зі Східної Європи внаслідок вступу Румунії і Болгарії до євроспільноти. За даними силовиків, серед правопорушників найчастіше фігурують вихідці з Румунії та Північної Африки. Відтепер до охорони правопорядку в Італії залучені військові підрозділи. Згідно з розпорядженням уряду, 3 тисячі озброєних армійців патрулюють найбільші міста і центри утримання нелегальних мігрантів. Про це Наталка Кудрик з Рима.
Зони підвищеного ризику, станції метрополітену, площі, парки, базари і пляжі тепер під пильним оком не лише поліції, а й солдатів у камуфляжах. Це один з останніх заходів правоцентристів, викликаний масовим невдоволенням населення з приводу погіршення криміногенної ситуації. Подібний крок не слід вважати мілітаризацією італійських міст, а швидше відповіддю на вимоги громадян, наголосив міністр оборони Ігнаціо Ла Русса.
Те, що наші вулиці небезпечні, є визнаним фактом. На сьогодні трохи спокійніше. Ми не заявляємо про розв'язання всіх проблем із подолання злочинності, але свідомі того, що рухаємося у правильному напрямку.
З боку опонентів лівоцентристів лунають скептичні відгуки. На їхню думку, доречніше було б надати більше засобів і повноважень правоохоронцям, а військові мають займатися своєю справою. Поза тим, додають критики, створюється хибне враження, що Італія погрузла в криміналі і сили правопорядку не можуть дати ради. Біля станції метро на околиці Рима один з перехожих висловлює невдоволення присутністю армійців.
Появу військ на вулицях я вважаю пропагандистським кроком. Це абсолютно не додає честі Італії. Італія, на щастя, не Китай і не Латинська Америка, щоб вдаватися до таких заходів.
Інший з полегшенням зітхає.
Нарешті це місце під пильнішим контролем. Зазвичай зранку тут неможливо пройти. Довкола сліди нічних гулянок із порожніми пляшками, шприцами і таке інше.
Солдати і поліцейські ретельно перевіряють документи в іммігрантів. За нелегальне перебування на території країни тепер передбачена кримінальна відповідальність. Втім, жодного армійця в історичному центрі столиці. Як пояснив мер Джанні Алемано, він не хоче лякати туристів у вічному місті. Міністри тіньового уряду переконані, що присутність військових у культурних центрах країни зовсім недоречна у розпал туристичного сезону. Операція «Безпечні вулиці» триватиме півроку і обійдеться державі цьогоріч в 31 мільйон євро. Така ж сума передбачена вже і на 2009 рік. Італійська влада вже не вперше вдається до залучення збройних сил для забезпечення правопорядку. Найгучніша акція була у 92-98 роках на Сицилії. Військові боролися з розгулом мафіозних кланів. Кілька місяців тому прем'єр Сильвіо Берлусконі надіслав армійців розчищати від сміття вулиці Неаполя та охороняти сміттєзвалища. Кабінет правоцентристів, прийшовши до влади після квітневих виборів, запевняє, що неухильно виконує передвиборчі обіцянки про боротьбу зі злочинністю і нелегальною імміграцією. Водночас Євросоюз вже не раз критикував чинний уряд Берлусконі за розбурхування ксенофобії стосовно іноземців, котрих обвинувачують у погіршенні криміногенної ситуації в Італії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У той час, як Італія веде боротьбу з нелегальними іммігрантами, Велика Британія дбає про оздоровлення навколишнього середовища в своїй країні. Плани уряду про збільшення податків за користування автомобілями парламентський комітет з нагляду за довкіллям вважає недостатніми. Комітет вважає, що потрібні більш рішучі заходи, аби зменшити негативний вплив на довкілля вихлопних газів. Олекса Семенченко передає з Лондона.
Щойно оприлюднений офіційний звіт комітету з нагляду за довкіллям британського парламенту називає плановане урядом збільшення оподаткування аут, що найбільше відповідальні за газові емісії, кроком у правильному напрямку. Проте голова комітету, представник опозиційної консервативної партії Тім Йо, каже, що ефект цього заходу буде обмеженим і закликав до більш радикальних змін.
У головному звіті мовиться, що урядовий принцип різниці в рівні оподаткування авт залежно від рівня газових емісій є правильним. Але такий принцип слід поширити й на авто, що вже були в ужитку, а не лише на нові. Адже 3 з 4 авт у країні купуються в секонд-генді. Також різниця оподаткування має бути значно більшою, щоб це мало справді значний вплив на довкілля і спонукало людей купувати більш екологічно чисті авто.
Водночас 5 членів комітету написали окремий звіт, у якому плани уряду називають несправедливим ретроспективним оподаткуванням. Адже, цитую, новим податком обкладаються старі автомобілі, тобто машини, які були виготовлені, коли виробник не знав про майбутній податок. Ці члени комітету пропонують урядові відкласти плани, поки докладно не буде прораховано усі наслідки запровадження нового податку. За офіційними підрахунками, акцизний збір зросте для 43% машин, вироблених із 2001 року, але зменшиться для 18% машин. Зміни передбачають, що максимальний податок для транспортних засобів, що роблять найбільші викиди газів, становитиме приблизно $1000 у 2009-2010 фінансовому році, тоді як власники найчистіших машин взагалі не платитимуть нічого. Однак автори основного звіту комітету вважають, що уряд має запровадити дійсно великі штрафні санкції для найгірших забруднювачів і запровадити більшу різницю у грошовому вимірі між пропонованими 13 ступенями оподаткування. У звіті також висловлено занепокоєння щодо того, який вплив новий податок матиме на добробут малозабезпечених сімей. Пропонують також запровадити схему матеріального заохочення відмови від екологічно брудних аут, яка передбачає доплату власникам за зміну машини на більш екологічно чисту. Останню пропозицію уже привітала екологічна організація Friends of Earth. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі новини Радіо Свобода. Уряд планує розширити категорії постраждалих від повені. Як заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на завтрашньому засіданні, уряд планує розширити категорії громадян, які постраждали від повені, для виплати матеріальної допомоги. Перебуваючи у Тернопільській області, Тимошенко заявила, що до першої категорії потерпілих входитимуть не лише ті, чиї будинки повністю зруйновані, але й ті, чиї будинки істотно пошкоджені і вимагають капітального ремонту. Таким чином, до першої категорії виплата компенсації, яким складає 50 тисяч гривень, увійде значно більше людей, ніж планувалося раніше. Україна відкликає свої пропозиції щодо мирного врегулювання суперечки з компанією «Ванко Прикерченська», бо компанія подала до суду, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції. Це міністерство, яке від імені уряду уповноважено вести переговори з компанією, отримало офіційне підтвердження, що компанія звернулася до арбітражного суду Торговельної палати Стокгольма, повідомив виконувач обов'язків міністра юстиції Євген Корнійчук. За його словами, українська сторона запропонувала компанії провести переговори для взаємоприйнятного вирішення суперечки і відкликати своє звернення до стокгольмського арбітражу. Проте Ванко цього не зробила. Конфлікт із нафтовидобувною компанією почався після того, як навесні уряд припинив ліцензію компанії на видобуток нафти в Прикерченській ділянці Чорного моря, а потім скасував угоду про розподіл продукції з нею. Вперше за останні десятиліття Грузія та її сепаратистський регіон Південна Осетія планують провести мирні переговори напряму. За повідомленням грузинського міністерства реінтеграції, переговори мають пройти у четвер у столиці Південної Осетії Цхінвалі. Напруженість між сторонами зросла після того, як на вихідні шестеро людей загинуло у перестрілці. Росія планує продати цього року зброї на рекордну суму – понад 8 мільярдів доларів, повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на представника російського відомства, що контролює експорт зброї. За оцінками аналітиків, Росія посідає друге місце після Сполучених Штатів за експортом зброї і на неї припадає чверть світового ринку зброї. Головними ринками збуту для Росії є Індія та Китай. Нещодавно великі партії російської зброї купували Венесуела, Алжир та Іран. Руанда офіційно звинуватила Францію у тому, що вона відігравала активну роль у геноциді, коли у цій країні у 94-му році загинуло близько 800 тисяч людей. Незалежна комісія заявила, що Франція мала інформацію про підготовку геноциду і допомагала у підготовці озброєних загонів етнічної групи «Хуту». Звіт також прямо звинувачує у вбивстві французьких військових. Попри сильний дощ у Москві, тисячі людей прийшли сьогодні до Російської академії наук прощатися із письменником Олександром Солженіциним.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Сьогодні вівторок, 5 серпня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Українські селяни очікують на рекордний врожай, що заважає його вберегти.
Ці повені – політика держави, тому що ніхто не контролює.
Як Європейський Союз допомагає Україні ліквідувати наслідки повені? Примусова українізація кримчан. Справедливі скарги чи проросійське політиканство?
Ми хочемо таку школу тут, в Криму, для кримських татар, в якій наші діти би, виходячи з цієї школи, вільно володіли би своєю рідною мовою.
І про це, серед іншого, далі у нашій програмі.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Врожай великий, але недорогий. Цього року українські аграрії очікують зібрати рекордну кількість зернових – більше 40 мільйонів тонн. Але вже сьогодні беруться за голову. Ціни на збіжжя низькі, заробити навряд чи вдасться. Приберегти ж зерно до більш привабливих сум для селян неможливо, адже в Україні не вистачає елеваторів. Надія на державу, вона може викупити надлишкове збіжжя. Правда, на це є лише 1 мільярд гривень. Кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець має такі подробиці.
Тільки на коливанні курсу долару фермери втрачають 135 гривень з тонни, каже голова Всеукраїнської зернової асоціації Володимир Клименко. За його словами, непостійна американська валюта – це тільки одна з причин, чому цього року зерно дешеве.
Сьогодні, аби завантажити пшеницю і доставити її з Луганська до Севастополя, це коштує 200 гривень. Таким чином, транспортна складова – 200 гривень. Неповернення ПДВ – це 240 гривень. Коливання курсу долара – 135 гривень, плюс падіння світових цін.
Курс долара 135 і падіння мірових цін.
Врятувати аграрії від банкрутства може держава. Для цього у свої фонди вона має викупити надлишкове зерно. Вже і 1 мільярд гривень для цього виділили. Та Володимир Клименко сумнівається, що суми вистачить. За його підрахунками, має бути не менше 3 мільярдів. І скуповувати треба не продовольче зерно, яке йде на харчову промисловість, а фуражне і частково ячмінь, додає генеральний директор зернового підприємства «Аскон» Василь Новиков.
Продовольча пшениця сама по собі вже набирає ход, набирає темпи. Через систему заставних закупівель, якби держава допомогла зняти значну кількість фуражної пшениці, це була б реальна допомога.
Зерно могло б і почекати, поки ціни зростуть, та зберігати його ніде. Аграрії кажуть, українські елеватори мають ємність всього 30 мільйонів, а цьогорічний урожай очікується більше 40 мільйонів тонн. Ще одну проблему окреслила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона каже, що навіть за наявності місця у елеваторах, фермерів на них часто не пускають компанії-перекупники, які заздалегідь орендували сховища.
Ми спостерігаємо таку унікальну річ, коли є вільні потужності на елеваторах, але туди не пускають на сьогоднішній день власників, практично виробників зерна, тому що там заблоковані потужності для тих же людей, які купують, а потім продають його на експорт. Сьогодні по елеваторам дуже складна ситуація.
Прем'єр-міністр вже доручила уряду спростити процедуру видачі дозволів на будівництво додаткових елеваторів. А також запропонувала ще один варіант, як допомогти аграріям скупити надлишкове зерно.
У нас є з вами підприємці, приватні власники, які також при певних обставинах, при створенні певних умов, можуть зняти з ринку достатню кількість зерна, якщо ми правильно їх прокредитуємо. Це хлібзаводи, це спиртові заводи, це практично всі ферми, які мають кормові комплекси свої і які можуть закупити фуражне зерно. Я просила би Міністерство аграрної промисловості скласти перелік, реєстр практично всіх підприємств, які можуть сьогодні, якщо ми створимо сприятливі умови для кредитування, закупити це зерно впрок аж до наступного врожаю.
За інформацією Міністерства аграрної політики, мінімальна ціна за тонну продовольчого зерна третього сорту – це 1251 гривня. Але часто фермери не бачать і цієї суми. Аби зерно не зіпсувалося, вони вимушені продавати його швидко і за будь-якою ціною. Тим часом жнива в Україні вже добігають кінця. Такого щедрого урожаю не було ще з 1991 року. Природа постаралася, залишилося українцям тільки вміло скористатися її дарами. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І ми також поцікавилися вашою думкою, що є найбільшою загрозою великому врожаю в Україні. 60% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що відсутність вільного ринку. А ось думка киян.
Безлагодность наша, безхозяйственность. Нам нужно сохранить зерно, а никто не умеет его сохранять. Собрать-то собрать, а нужно еще сохранить его.
Негода, звичайно. Можливо, непрофесійні дії якісь аграрного сектору уряд. Річ у тім, що у нас кожен рік втрати великі дуже. Я не думаю, що в цьому щось кардинально зміниться.
Отсутствие горюче-смазочних паливних матеріалів. Якщо фермер посадив, то йому не за що буде убирати. Він взяв кредит, а виплатити нічого не зможе.
Недостатньо сушильних камер. Тобто
зерно вологе, а ми не готові для того, щоб його досушити і потім зберегти.
Ці повені політика держави, тому що ніхто не контролює.
Так сказали сьогодні перехожі у Києві Радіо Свобода. Тим часом Росія домовляється про спільну аграрну політику з Україною, повідомив міністр сільського господарства Російської Федерації Олексій Гордєєв. За його словами, сторони обговорюють, як координувати політику на ринках третіх держав, зокрема стосовно зерна, цукру і м'ясної продукції. Так міністр звітував прем'єрові Росії Володимиру Путіну про результати переговорів з українськими урядовцями, включно з прем'єром Юлією Тимошенко у Дніпропетровську. Ця заява прозвучала у той час, як на Заході гостро критикують аграрну політику самої Росії. А саме плани створити державну компанію з продажу зерна, яка контролюватиме близько половини експорту збіжжя. На думку британської газети Financial Times, є загрози, що Москва хоче перетворити продовольство у дипломатичну зброю, так само як Газпром маніпулює постачанням газу. У цій ситуації чи на руку Україні домовлятися з Росією про те, як продавати аграрну продукцію за кордоном? Це запитання до президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Лісіци.
Координація може бути корисною в тому плані, якщо дійсно два міністра знайшли спільну мову щодо поставок м'ясної та молочної продукції до Російської Федерації, оскільки ми знаємо, на сьогоднішній день є певні заборони. Це стосується фітосанітарних норм, це стосується і якості нашої продукції, тобто російські інспектори оцінюють кожне підприємство в Україні для того, щоб можна було потім отримати дозвіл на експорт продукції. Що стосується, наприклад, ринку зернових, то я не знаю, чесно кажучи, яким чином на сьогоднішній день Росія і Україна можуть узгодити позиції стосовно якраз експорту нашої продукції на зовнішні ринки. По-перше, тому що в Україні з, скажімо так, великої п'ятірки зернотрейдерів лише одна українська компанія, всі інші – це транснаціональні компанії, і вплив на ці компанії має наш уряд досить таки незначний. В Росії ж навпаки, в Росії уряд має досить таки великий вплив, те саме стосується і Казахстану, великий вплив якраз на ці компанії. Що стосується цукру, то у мене знову ж таки дійсно дуже багато сумнів, тому що в нас в Україні в цьому році зменшилися посіви під цукровий буряк, і звичайно, що впаде виробництво цукру в Україні. І я думаю, що мова йтиме лише про забезпечення нашого внутрішнього ринку цукром, а не про те, щоб його кудись імпортувати.
Сказав Радіо Свободи президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіца.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це програма «Свобода сьогодні». Продовжуємо. Човни, насоси, електрогенератори, обладнання для очистки води і засоби швидкої допомоги з держав Євросоюзу нині на шляху до місць, що постраждали від повені в Україні. Крім того, Комісія Європейського Союзу надіслала своїх фахівців до України, Молдови та Румунії, де стихія спричинила значні збитки і людські жертви. Вони мають надати допомоги у координуванні та перебігу рятувальних операцій. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця.
Україна, що потерпіла від повені, вже отримала допомогу від Литви, Польщі, Чехії, Росії та Угорщини. Наразі підтримати потерпілі райони матеріально чи в експертному плані виявили бажання інші країни. Повідомив Радіо Свобода представник бельгійського міністерства закордонних справ Франсуа Деле.
Ми відгукнулися на запит європейської спільноти і запропонували надіслати до України два плоскодонні рятувальні човни. Якщо все ще існує потреба, їх можуть використовувати для рятування під час затоплень. До того ж, на додачу до трьох європейських експертів, що вже є на місці, ми запропонували ще одного від Бельгії. Тепер справа за організацією перевезення човнів на місце.
Ефективно розподілити та керувати міжнародною допомогою, що надходить до України, взялася Європейська комісія. Саме відділ комісара з питань охорони довкілля звернувся до країн-членів ЄС з пропозицією зібрати і надіслати до районів Західної України, що постраждали від повені, необхідну допомогу, зазначила речниця Єврокомісії Барбара Хелферіх.
Ukraine asked the monitoring and information center, we need help.
Україна звернулася до Центру моніторингу та інформації Євросоюзу по допомогу і надіслала список потрібних матеріалів. Тоді Центр звернувся до країн-членів із проханням надати електрогенератори та машини для наповнення мішків із піском. Також Україна просила надіслати експертів з повені. Тож, з різних країн ЄС надійшли відгуки. Одна запропонувала розкладні будинки, інша – фахівців. Ми ж займаємося координацією цієї допомоги.
So we are coordinating that help.
Представниця Єврокомісії Барбара Хелферіх додала, що, зокрема, Чеська Республіка надіслала 6 водяних насосів та 500 спальних мішків. Естонія запропонувала дизельний генератор, а Польща – 4 надувні човни. Внесли свою частку в допомогу Україні також Іспанія та Словаччина. Центр моніторингу та інформації, створений при відділі з питань довкілля Єврокомісії, розіслав своїх спеціалістів також до Молдови та Румунії. Дві групи вже прибули до Києва та Кишинева. Сьогодні європейські фахівці відвідують західні райони України разом із експертом з питань гуманітарної допомоги Європейської комісії, що перебуває в Києві з кінця минулого тижня. Основна мета – провести оцінку потреб для реконструкції та цивільного захисту населення. Одночасно вони координуватимуть розподіл допомоги, що надходить з Євросоюзу, та стежитимуть за її правильним використанням. Представниця Єврокомісії Барбара Хелферіх додала, якщо населення території, що потрібно, терпіла від повені, постане перед можливістю гуманітарної катастрофи, Євросоюз готовий надати необхідну фінансову допомогу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Іран заявляє про випробування потужної зброї. Чи зміняться ціни на нафту? Примусова українізація кримчан, справедливі скарги чи проросійське політиканство? Український уряд звітує, економіка виходить з тіні. Чому в це не вірять експерти?
Наші урядовці дуже креативно рахують обсяг податкового навантаження.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект. Україна вчора, сьогодні, завтра. Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Іран заявляє, що нібито щойно випробував військово-морську зброю, яка може знищити будь-яке судно у радіусі 300 кілометрів. Іранські засоби масової інформації цитують керівника корпусу Ісламської революційної варти Мохаммеда Алі Джафарі, який попередив, що у разі атаки на Іран іззовні його держава може легко і надовго закрити Ормузьку протоку. А саме морський шлях з Перської затоки в Індійський океан. За оцінками експертів, через ці морські ворота шириною до 200 кілометрів щоденно проходить до 40% світового торговельного обсягу нафти. З подробицями Василь Цілгалов.
Мохаммад Алі Джафарі заявив у понеділок в Тегерані, що нова ракета морського базування, випробувана Іраном, унікальна у світі. І що, цитую, жодне воєнне судно чи судно ворога не буде у безпеці в радіусі 300 кілометрів від кордону Ірану, якщо ця зброя буде застосована, кінець цитати. Джафарі також додав до цього.
Це зброя цілком іранська. І за нашою інформацією, жодна інша країна не використовувала раніше такої технології.
Хоча сьогодні Сполучені Штати Америки, Ізраїль і їхні західні союзники надають перевагу дипломатичним методам тиску на можливості здійснення Іраном його власної повномасштабної ядерної програми, все ж не відкидаються і воєнні варіанти вирішення цієї проблеми. Тому Іран і погрожує сьогодні, що може на противагу американським та ізраїльським планам швидкої війни проти нього зробити цю війну тривалішою, заблокувавши важливу енергетичну артерію Ормузьку протоку. Це, звичайно, вдарило б по світових цінах на нафту, бо цим водним шляхом між Іраном та Оманом до світу курсує щодня до 15 мільйонів барелів нафти. Ці дані наводять експерти з Американської енергетичної інформаційної адміністрації. Вже згаданий глава корпусу Ісламської революційної варти попередив, що Ормузька протока, цитую, у межах досяжності наявної в Ірані зброї, кінець цитати. Хоча експерти сумніваються в точності заяв іранської сторони, і, зокрема, ізраїльський аналітик Ефраїм Кам вважає, що Іран завжди хвалився своєю унікальною зброєю, а насправді це лише звичайні воєнні. воєнні озброєння. Даг Річардсон, редактор лондонського журналу «Jane's Missile and Rocket», висловив у розмові з Радіо Свобода думку, що випробовувані Іраном морські ракети є нічим іншим, як вірогідно купленими в Росії.
За моїм аналізом, наявних у світі на озброєнні морських ракет із радіусом у 300 кілометрів не так і багато. Ми знали також, що ще в 2005 році Іран закупив у Росії протикорабельні ракети типу «Клаб», які відповідають заданому діапазонові дії. Таким чином, можна припускати, що заплановані і оголошені в 2005 і 2008 роках Іраном закупки цих ракет нині випробувані на практиці.
Фахівці кажуть, що російські ракети даного класу є переробленими варіантами крилатої ракети «Калібр». І відомо, що нещодавно Індія відмовилася від використання російських ракет класу «Клаб-С» підводного базування, бо у шести пусках шести вони не змогли віднайти цілий. Чи саме такі ракети має на увазі Іран, достеменно невідомо. Тегеран оголосив також минулого місяця про випробування нової версії ракети «Шихаб» з дальністю дії у 2000 кілометрів, що викликало скептицизм у військових експертів з приводу реальної новизни цих апаратів. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Сьогодні в Криму до протестів російських організацій проти переведення викладання українською мовою частини предметів у школах з навчанням мовами етнічних меншин долучилися і кримські татари. Спершу Асоціація кримсько-татарських освітян Марія Вчи закликала Міністерство освіти та науки України скасувати відповідний наказ. А сьогодні ще дві організації – Мілі Фірка і Намус – заявили, що оскаржили це розпорядження в суді. Зараз з нами на телефонному зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимире, розкажи, будь ласка, що це за наказ і чому представники етнічних меншин проти його виконання?
Наказ Міністерства освіти і науки України номер 461 від 26 травня нинішнього року, який звучить таким чином: про затвердження галузевої програми з покращення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008 і 2011 роки. Він передбачає переведення викладання українською мовою частини предметів, таких як історія, біологія, географія, алгебра, геометрія, початкова військова підготовка та інших, саме якраз у школах, де в школах, які спеціально створені для навчання національних меншин. Для Криму це фактично всі школи, і російськомовні, і кримсько-татарські школи. Ну і після цього голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко розпорядився, щоб місцеві органи влади не виконували цього наказу міністерства, а кримсько-татарські організації подали позов до одного з місцевих судів Сімферополя, просячи його, щоб на законних підставах він заборонив виконання цього наказу. Ось що з цього приводу сказав лідер кримсько-татарської організації Мілі Фірка Васві Абдураїмов.
Заботись об українському язику. Чому
турбуючись про українську мову, чомусь в Міністерстві освіти вирішили це робити за рахунок інтересів інших етнічних співтовариств країни. По суті, мова йде не про турботу, про вдосконалення вивчення української мови, а якщо говорити прямо, то мова йде про спробу тотальної українізації національних меншин України.
Тотальної українізації національних меншинств України.
Це був Васві Абдураїмов, ну а він відомий як лідер кримсько-татарської організації «Мілі Фірка», яка більш проросійська налаштована, проросійськи налаштована, аніж інші кримсько-татарські організації. І от Васві Абдураїмов також визнав, що викладання в усіх 15 кримсько-татарських школах згаданих предметів ведеться не кримсько-татарською насправді, а російською мовою зараз через брак підручників. Тож якщо цей наказ буде скасований, то кримські татари і далі русифікуватимуться.
Володимире, якщо дія цього наказу Міністерства освіти розрахована лише на 3 роки, а його скасування поверне російську мову у кримсько-татарські школи, то чим тоді пояснюють кримсько-татарські організації своє невдоволення?
Ну, про Мілі Фірку, яка, власне, подала до суду, місцева преса пише якраз як про російський проект на кримсько-татарському ґрунті. Тобто це така організація, яка більш сповідає про російські настрої, цілком можливо, що від неї слід було чекати такого протесту. Ну, ось протести Меджлісу і Маарівчі, їхні представники пояснюють тим, що Міністерство освіти однією рукою готує кримсько-татарські підручники для низки предметів, а іншою якраз запроваджує українську мову у викладанні цих же предметів. Ну, і Рефат Чубаров, перший заступник голови Меджлісу, сказав Радіо Свобода, що частину предметів, такі як початкова військова підготовка, історія, точні науки – з справді можуть викладатися державною, мають викладатися державною мовою. Але ось він каже, що гуманітарний блок, який стосується і мови, географії, і багато інших якісь предмети, лише рідною, саме таким чином можна зберегти кримськотатарську мову. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Ми хочемо таку школу тут, в Криму, для кримських татар, в якій наші діти би, виходячи з цієї школи, вільно володіли би своєю рідною мовою, яка розруйнована за 50 років депортації. І при тому вони також вільно володіли би в досконалості українською мовою, як державною мовою.
Сказав Радіо Свобода один з лідерів меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. А про мовну ситуацію в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. І це передача «Свобода сьогодні». Продовжуємо. Частка тіньового сектору в Україні знизилася, про це заявляють у Міністерстві економіки. Натомість експерти вважають, що радіти зарано і кажуть, підстав для виходу економіки з тіні сьогодні немає. З подробицями київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
Світлана працює заступником головного бухгалтера в одній з приватних київських фірм. Половину зарплати вона отримує офіційно у гривнях, решту – у конверті у доларах. Каже, поки що така схема задовольняє, однак скаржиться, що у зв'язку із цим виникає чимало проблем.
Як бухгалтер за освітою, я прекрасно розумію свого роботодавця, який не хоче переплачувати лишні податки. З іншого боку, недавно я стикнулася з проблемою на побутову техніку взяти кредит. Із легальною зарплатою 2000 гривень, понятно, що ніхто мені кредита не дасть. Це знову таки треба йти до генерального директора просити, пояснювати, на що мені треба, щоб там якісь довідки мені з печатями видали.
Зараз Світлані 32 роки і про майбутню пенсію їй думати ще зарано. Однак зарплату у конвертах отримує і велика кількість людей передпенсійного віку, яким годі сподіватися, що ці кошти будуть враховані при нарахуванні розміру пенсії. Тим часом у Міністерстві економіки заявляють, вперше за 3 роки частка тіньової економіки зменшилася, і тепер вона складає 32% проти 34%. Однак, за словами виконавчого директора Центру підтримки бюджетної реформи Ігоря Шпака, наразі говорити про зменшення тіньової частки не доводиться. І складає вона не 32%, як кажуть у Мінекономіки, а щонайменше половину.
Наші урядовці дуже креативно рахують обсяг податкового навантаження, рахуючи лише державний бюджет і місцеві бюджети, чомусь забуваючи при цьому пенсійний фонд. Тенденції, які свідчили про те, що в Україні з'явилися потужні економічні стимули до зменшення обсягу тіньової економіки, на сьогодні відсутні. Жодна з попередніх урядів системно не підходив до системних реформ. Така математична точність, що обсяг тіньової економіки зменшиться на 2%, викликає недовіру.
Головні причини, що спонукають до існування тіньової економіки, це великі податки та адміністративний тиск, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода колишній заступник голови Національного банку Ярослав Солтис. Тож для боротьби із цим явищем Верховна Рада має ухвалити низку відповідних документів, каже він.
Тіньову економіку можна знищити тоталітарним методом, як було у Північній Кореї, на Кубі, в СССР. І другий метод – це максимальна лібералізація і спрощення процедур. Податкового тиску парламент повинен боротися. Уряд тільки виконує закони, які в нас прийняті. Якщо закони не дають уряду боротись, він повинен ініціювати створення нових законів.
За інформацією Міністерства економіки, у 2003-2004 роках частка тіньового сектору в Україні сягала 31%. Проте уже у 2005 році вона зросла до 34%. Однак, за оцінками експертів, наразі у тіні перебуває від 50 до 70% української економіки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
6-й день шукають викрадену з Одеського музею картину середньовічного художника Мікеланджело Караваджо. Полотно «Взяття Христа під варту» чи «Поцілунок Іуди» – єдиною роботою видатного італійського майстра пензлі, яку зберігали в Україні. Вартість цієї картини оцінюють у приблизно 100 мільйонів доларів. З подробицями з Одеси кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
Нинішня адміністрація музею вважає крадіжку картини величезною трагедією. Це була єдина картина Караваджо у музеях України, повідомила Радіо Свобода завідувачка відділом Одеського музею західного і східного мистецтва Тетяна Балановська.
Ми, звісно, дуже розраховуємо на те, що слідчі органи приложать всі зусилля для того, щоб знайти грабителів і повернути картину, без якої просто неможливо представити собі нашу колекцію.
Тим часом начальник управління Державної служби охорони при УМВС України в Одеській області Олександр Івановський заявив, що в музеї західного і східного мистецтва умови забезпечення повноцінної охорони були відсутні. Зокрема, у виставковому залі, де була виставлена для глядачів викрадена картина, на вікнах стояли застарілі акустичні датчики, які спрацьовують лише на розбиття скла. Грабіжники скло не розбили, а обережно витягли його. Крім цього, до кожної картини, яка представляє культурну історичну цінність, необхідно підключити індивідуальну сигналізацію. Цього так само не зробили, наголосив начальник управління Державної служби охорони при УВС України в Одеській області. Адміністрації музею відмовляються коментувати перебіг слідства та закиди правоохоронних органів щодо недотримання належних умов безпеки.
З Одеси ми чули кореспондента Радіо Свобода Петра Каландирця. Подробиці цієї справи читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіо «Свобода.com